Dragoslav Simić, dokumentarno popodne, profil sindikalnog vođe. Dragoljub Stošić, predsjednik Unije sindikata.
Ja nisam siguran da je predstavljanje u redu u onom delu u kome se govori o sindikalnom vođi, iako naravno ne treba ni bežati od toga. Prosto zato što iz više razloga mislim da nisam postigao nivo te reči koje ona podrazumeva, koje onako bukvalno prevedemo. I na kraju, šta bi to moglo da znači na našim prostorima? To se svih ovih godina, pošto ja spadam, nažalost, i po svom datumu rođenja, a i po dužini bavljenja tim sindikatom na našim prostorima među naše sindikalne dinosauruse. I vrlo je porazno kada se sam kosnim, kad neko kaže sindikalni vođa, može to da bude i pozitivno, zato što sam samo kritičan, ali mislim da u suštini stvari zaista tu titulu, ako ćemo tako da nazovemo, na ovim našim prostorima, nažalost, ne zaslužuje niko. I to najbolje pokazuje stanje ljudi čije bi interese morali da zastupamo, koji su nam dali mogućnost i poverenje da ih štitimo. Pa, razmišljajući, kada sam pozvan da o ovoj temi govorim u emisiji Radio Beograda, kako bi trebalo da počnem tu stvar, nisam mislio da govorim o tome da li sam vođa ili nisam, to me prosto navela početak emisije, ali mislio sam da je možda bi bilo dobro zbog slušalaca da kažem o kakvom profilu mog zalaganja se ovde radi. Ja se sve vreme trudim da izbegnem taj stereotip koji se na našim prostorima podrazumeva, da onako baveći se sindikatom ne ulazim u prevelika zameranja sa onima koji su na ovim prostorima nešto što bi trebalo da bude poslodavac, da pravim tu nekakve kompromise koji bi uglavnom trebali da budu prljavi i da se zadovoljim time da se to neko sindikalno delovanje svede u ram između polutki i manje više neuspešnih turističkih putovanja, banja, ne znam, mora ili planine, mislim da još nisu uveli, a možda i jesu, ne znam, nisam sa tim upoznat. Trudio sam se jednom trenutku mi je uspelo, mi smo se na samom početku 98. godine kada smo registrovali sindikat, zvali Unija slobodnih sindikata Jugoslavije, ali kako je i sloboda, a i Jugoslavija postala sporna, rešili smo da to ime prečistimo onako potpuno i dali smo ime našoj organizaciji Unija sindikata. Da ne bi oni koji imaju prefiks nezavisnost, ne znam, samostalni, slobodni i tako dalje, imali ograničenja ako žele zbog nečega da nam priđu. Znači, dogovorili smo se oko toga da prestanemo da trošimo ogromnu energiju, a na kraju krajeva i da naši članovi rizikuju u neka vremena o kojima mogu nešto kasnije nešto da kažem, nešto više da kažem. Znate kako, kad organizujete štrajk, to je jedan vrlo ozbiljan čin ako imate ozbiljnu nameru da ga organizujete i da nešto postignete s njim. Ali, pored svog rizika i pored ogromne energije koju potrošite, rezultati su manje više porazni. Znači, dogodi se da se za nekakav zanemaljiv procenat podigne plata ljudi koji su tu očekivali da reše nekakav svoj problem. Ništa od ozbiljnijih problema ne mogu da reše, ni stambena pitanja, ni uslove rada, ni da poboljšaju položaj njihovog preduzeća, ni da reše nekakva vrlo važna pitanja, a sve strašno očekuju, strašno mnogo očekuju od takvih događaja. I onda smo rešili da proglasimo da ćemo se mi zalagati za suštinsku promenu režima i političkog sistema u zemlji, naravno govorimo o onom periodu pre 2000. godine, kao preduslova da se bavite normalnim poslom, pa i sindikalnim delovima. To je bila neka naša namera i mi smo zaista onako puni elana, verovali smo u to, govorim naravno, govorim u prošlom, izneverenom vremenu, zato što mislim da ispravna nam je bila odluka, dobro je bilo to saopštenje, ja i danas verujem da smo to dobro uradili, da smo ispravno odlučili, ali nažalost veliko razočarenje što 5. oktobar nije doneo mogućnost da se sindikati, a i svi drugi na ovim prostorima, normalno bave svojim poslom. Ja sam manje više na ovim našim prostorima, pre svega naravno kad je sindikat u pitanju, postao poznat uslovno rečeno široj javnosti 96. godine kada sam 5 dana pred lokalne izbore napravio štrajk u gradskom saobraćajnom preduzeću, koji je onako u priličnoj meri uzdrmao scenu i sindikalnu, a i političku scenu, jer je Milošević imao veliki problem sa nama, jer ja nisam pristao, ja sam potpuno bez kompromisa ušao u to, iako su stranke kasnije govorile da je to bilo na manje više u njihovoj organizaciji, evo ja sada zaista, i ne kažem to prvi put, ali uvek kad imam priliku ja to ponovim, nikakvog oni utice na to nisu imali, niti su nam pomagali u toj organizaciji. Ja sam prosto, naravno nisam ja mali, ja sam znao šta znači napraviti štrajk u gradskom saobraćajnom preduzeću 5 dana pred lokalne izbore. Znači, politiku ne možete da izbegnete. Ali ja nikad nisam ni bežao od toga, jer prosto, kao u onoj narodnoj, ja bi možda nju ostavio, pustio bi ja politiku, ali neće ona mene. Mi smo napravili taj štrajk 5 dana pred te izbore i mislim da se od onda još žešće zalažem za nešto što se zove lustracija, nego što sam to činio pre toga. Zato su neki ljudi koji su tada odgovarali pre svega za funkcionisanje Beograda, kad to kažem pre svega mislim na Nebojšu Čovića, onako potpuno prekršili osnovna ljudska prava i na rad i na organizovanje i na delovanje. Mislim, on je prekinuo taj štrajk tako što je doveo 300 padobranskih jedinica MUP-a koji su pretukli radnike, a ja sam završio 11 dana u zatvoru. 3 godine su oni vodili nekakav proces protiv mene da bi me valjda držali na nekakvom kvačilu, kako bi vozači rekli, da ne bi bio sindikalno aktivan, da bi to bilo za mene opterećenje koje bi me sprečilo da delujem onako kako ja mislim ili kako su oni mislili da ću ja to da radim. Tako da mislim da je lustracija nešto ili jedna od 2 do 3 najvažnije stvari koja se ovde posle 5. oktobra nije desila, a koja je bila neophodna i koja je tako izneverila očekivanja ljudi, da bar pravdu u tom nekom delu, da oni koji su ih dojuče maltretirali, ponižavali, davali im otkaze pa čak i zatvarali, ne da budu kažnjeni za to, nego da više ne budu smetnja da mi krenemo tempom kojim mi možemo, ali svakako bi bio brži da je njima onemogućeno da se bave bilo čime u javnom životu. Da, nikako da kažem da neko ne shvati pogrešno, pošto sindikati su uglavnom i normalno je da budu onako levičarski opredeljeni, ali kada ovde kod nas kažete levičarski, to onda podrazumeva neke potpuno druge stvari. Znači, SP, socijalistička partija, ne znam, radikali i levičari u obliku Jula, to je mnogo različito od onoga što se podrazumeva pod socijalistima, recimo u Francuskoj. I zato ja mislim da je dobro da kažem da ja nisam od tih stereotipnih sindikalaca, pa i ta moja organizacija i svaki od članova, mogu sad da tvrdim za svakog naravno, ali znajući mene, ljudi koji se priključuju organizaciji, oni se uglavnom slažu i sa mojim političkim uverenjima. A ona su, možda je onako malo kontradiktorno reći, možda čak i liberalna, što je u priličnom nesaglasju sa sindikatom, ali mogu da objasnim šta pod tim podrazumeva. Mi ovde često imamo, ne samo ovde, nego i u svetu, ali oni to rade sa mnogo više prava, takozvanu borbu protiv globalizacije i takozvanu borbu protiv izrabljivanja, gde će veliki svetski koncerni da nas ovako ponižene i ojađene još više ponize i ojade. Ja kažem u takvim raspravama da mi prvo dovedemo ovde Sony, da dovedemo velike svetske firme, pa da oni ovde ulože ogromna sredstva koje im neće dozvoliti da se lako povuku, a onda ćemo da razgovaramo sa njima o tome da li su nam plate od 5.000, 3.000 ili ne znam nija već nezamislivih eura za naše pojmove male ili velike. Neka oni dođu ovde, pa ćemo posle o tome da razgovaramo sa njima da li nas oni izrabljuju ili nas ne izrabljuju. Ako ih unapred sprečimo, pa ne, mislim, zaista mislim da je prošlo vreme da se volovskim kolima ide od Čačka do Beograda nedelju dana. Mislim, to ćemo morati da raskrstimo sami sa sobom. Ne samo to, naravno, imamo mnogo dezorientacija koje nam onemogućavaju da se ponašamo kao normalan svet. I zato meni često zameraju da se strašno bavim politikom, ali prosto ne možete da kažete, evo recimo, imali smo slučaj prošle godine ili i pretprošle i svih na kraju krajeva ove godine, ali nekako je Bor neka vrsta simbola za uništenu privredu, za ojađene ljude. Taj grad, ako neko možda ne zna još uvek, umire onako tiho, bez glasa na nogama. Oni se tamo u priličnoj meri i truju zbog svih onih zagađenja, jer je tehnologija u priličnoj meri, ne u priličnoj meri, nego gotovo sasvim propala. Mašine su zarađale, sve je zarađalo i propalo, a ti ljudi izađu onda potpuno ojađeno i blokiraju autoput Beograd-Niš, očekujući, s pravom naravno, da je to možda jedini način da skrenu pažnju na svoju nesreću. I sada, šta sam hteo da kažem? Kada te ljude pitate, hoćete li vi, želite li vi da mi idemo u Evropu, da sarađujemo sa svetom i da vi imate nove mašine, da imate normalne plate, da Bor počne da živi i da vaša deca nemaju komplekse zbog toga što ne možete ni ono najosnovnije što treba da im pružite, da im pružite. Naravno da je odgovor da. Ali ako ih pitate da li treba isporučiti ljude koji su optužene za ratne zločine, oni će da kažu ne. I prosto ta dezorientacija, ili ako i nije dezorientacija, morat ćemo da ih objasnimo da je to izuzetno usko povezano jedno sa drugim, i da jedno bez drugoga ne može i da će oni morati da se opredele. Da li im više hrabrosti treba da slome neke svoje dogme koje imaju u glavi, neke svoje otpore koji, pa na kraju krajeva možda, ajde da sad ne pravdam su više ljude, ali prosto mi se čini da je to što tako misle posledica dugotrajnog trovanja i ispiranja mozga. Pola veka sve to traje i više od pola veka i naravno da nije ljudima lako da razluče neke stvari u kojima su vaspitavani od onih crvenih marama pa do današnjih dana kada se svaki medij, pa evo i ovo, može i ovo da bude neka vrsta, i ovo što ja sada govorim, može nekoga da manipuliše, samo ja se nadam da će to otići u nekom pozitivnom pravcu. Meni često zameraju zbog tih nekih mojih političkih uverenja i opredelenja. Ja sam se učlanio u Demokratsku stranku. Ja sam član Demokratske stranke, ali nije se tu radilo ni o kakvoj ideologiji i o nekom mom uverenju da je program Demokratske stranke nešto što bi ja sad trebao da sledim ne znam kako. To je više bio moj onako znak otpora režimu Slobodana Miloševića. Ja sam znao da se u to vreme svi ljudi koji se opredele za neku od takvih opcija kao što je Demokratska stranka, da se to prati, i hteo sam time da pokažem da je to moj znak prkosa prema tome što nam se događalo. Znači, zbog toga sam se učlanio u Demokratsku stranku i da budem do kraja iskren, učlanio sam se zbog toga što sam strašno cenio ono što je radio Zoran Đinđić. Iz istih razloga sam se učlanio u Otpor. Znači, prosto se uopšte ne radi, i ja to ne vidim kao sukob interesa, pošto je i to plasirano kao stereotip, ne može sad neko ko je predsednik sindikata ili neko ko je, ne znam, nija, ko se aktivno bavi sindikatom, da bude u nekoj stranci, ali mislim da je to onako dvostruki moral, da ljudi to sebi prave kao izgovor, ili im je to izgovor da bi nekoga diskvalifikovali i optužili. Znači, prosto je potrebno, ja se ne libim da to kažem, zato što prvo ne vidim ništa loše u tome, a možda je dobro da to kažem da bi oni koji me slušaju znali otprilike koja su moja, između ostalog, i politička opredelenja.
Dragoljub Stošić, portret sindikalnog lidera.
Ja sam malo prepočeo da govorim o tome šta se ovde podrazumeva kad kažete, kad izgovorite reč sindikat, koja je prva asocijacija ljudi na to. I naravno da su to polutke i džakovi sa krompirom. Nažalost, to jeste tako. I članstvo uglavnom zbog toga što je naviklo da nema šta da očekuje od svojih sindikata, osim da mu možda u nekim trenucima potpune nevolje pomognu da plati račun za struju, račun za telefon, ili da ga u najvećem broju slučajeva, to je istina, iako ljudi imaju zabludu da je to što kupuju preko sindikata jeftinije, to obično nije tako. Evo imamo koje su razlike između sindikata. Imate jednu inerciju kad je taj naš najveći samostalni sindikat u pitanju. Tu ogroman broj ljudi i zbog te infrastrukture koje im je omogućila država. Mi smo negdje baveći se tim polemikama oko podjele sindikalne imovine došli do prilično pouzdanih podataka da je imovina, samo kad je poslovni prostor samostalnog sindikata u pitanju, vredna oko 500 miliona evra. Ostali sindikati, ne naravno svi, mi smo, ja ne znam, možda je to jedna od mojih zabluda, kada je Milošević odlučio da napravi onako politički pluralizam, pa je dozvolio formiranje razno raznih stranaka koje su trebale da pokriju ciljne grupe. Ja sam onako duboko ubeđen da je to bilo u saradnji sa ondašnjom državnom bezbednosti i da su te političke stranke koje su bile monarhistički opredeljene trebale da pokriju ciljnu grupu koja je za monarhiju, neke koje su građanski ili demokratski opredeljene trebalo da pokriju tu ciljnu grupu. I tako smo dobili tih desetak stranaka i njihovih vođa koji su, pa mislim i da ovaj rezultat koji sad imamo pokazuje, bili onako debeli saradnici, a izbjegavanje lustracije po svaku cenu nam me još dodatno ubeđuje da tu nisu baš najčistije posla. Kažem, kad je dozvolio politički pluralizam, dozvolio je i sindikalni pluralizam, pa smo onda tako dobili, pa ne bih želio da me neko pogrešno razume, ali gotovo da moram da kažem, takozvani nezavisni sindikat na čelu sa Branislav Čankom, koji prosto po meni, možda ja imam preterane kriterijume, ali ne ispunjava uslov da bude sindikalni vođa. Mislim da on taj osjećaj, nema. Prosto se udaljio se od svog članstva, to je jedna onako otuđena grupica ljudi koji imaju koristi od toga što rade i nezavisni sindikat se baš ne razlikuje ni u čemu od samostalnog sindikata i prosto onda je odgovor na moje pitanje da sindikata, razlika među sindikatima gotovo da nema, a ako ja mislim da se moja sindikalna centrala razlikuje od njih, ona se razlikuje, ali je toliko mala i toliko nema uticaja da to gotovo nije ni važno. Pa ja pokušavam po svaku cenu da se i u onom delu u kome odbijam da šaljem ljude na letovanja, odbijam da trgujem to nekakvom robom široke potrošnje, odbijam da mi poslovni prostor liči na bakalnicu u kojoj imate jastučnice, pegle, ne znam šta sve nemate, ne znam koliko su ljudi, ali verujem da širi broj vaših slušalaca imao prilike da uđe u neku od tih sindikalnih prostorija i onda tu se ne radi samo o aranžmanima za turistička letovanja okačenim na zidove, nego prosto imate onako rafove sa robom široke potrošnje i to zaista nema nikakve veze sa sindikatom. Ja se zalažem za to da se mi izborimo da ljudi od svog rada dostojanstveno žive. Znam da to može da liči na neku propagandu, ovako govoreći iz našeg ugla, u ovom stanju u kome se nalazimo, ali prosto drugog rešenja nemamo. Neka se niko ne zavarava time da će, recimo, vozači u ovoj zemlji doći do standarda koji imaju kamionđije koji su članovi sindikata Jimmya Hoffe. Ti ljudi su u 30. godina prošlog veka strašno rizikovali boreći se za neka svoja prava. Pa tamo su bukvalno, ako ništa drugo, ako neko nije to hteo da čita, onda je mogao da gleda filmove, iako su to možda pomalo romansirana viđenja biografije i razvoja tih sindikata, ipak je to istina. Oni su to što su postigli morali da izbore. Niko to neće da vam da i niko neće o vašem interesu da vodi računa više od vas. Prosto, sindikat je borba i sindikat pre svega mora da bude, ne kao što ovdje kažu, društveno-politička organizacija, nego mora bude borbena organizacija, pogotovo sindikat na prostorima kao što je nažalost naš, koji je onako potpuno zaostao i gde je sve dezavojisano i dezorijentisano, imate jedno potpuno zamešateljstvo da čovjek prosto ne zna odakle bi da krene kada su te neke stvari u pitanju. Ja, polazeći, recimo, kada sam počinjao da pravim sindikat u gradskom saobraćajnom preduzeću, rešio sam da sa ljudima počnem da razgovaram o tome kako su njihova viđenja stvari, možda će nekome zvučati banalno, ali ja sam ih pitao da li je moguće da oni nemaju potrebu da imaju drugi par cipela, recimo. Ili da li znaju šta je to institucija nedeljnog ručka sa porodicom u kafani. To su ovde neke kategorije, prosto sam video u očima tih ljudi kada bih tako nešto pitao, da im je gotovo nepoznato o čemu ja govorim. Da li je, zašto bi neko imao drugi par cipela, mislim, ili prosto su pokušavali da se prisete, možda su ih njihovi očevi u neko vreme tamo vodili nedeljom na ručak u kafanu. Znate šta, to je prosto ta porodica koja se lepo obuče nedeljom i koja ode u kafanu, pa to je nešto što ta deca pamte. Oni normalno žive, to su neke sitnice koje čine život. Neće valjda živo da nam se svede na to da nam džonovi na cipelama uglavnom budu onako ojedeni i krivi, što nam onako deformiše i hodi i zdravlje. I mi smo se sa tim pomirili, taj neki prag trpljenja i to spuštanje standarda na taj nivo koji više teško može se nazove bilo kakvim nivom. To je onako jedno blato i tome izgleda uopšte nema kraja. Ja sam potpuno siguran da bez obzira na ovu baštinu na koju smo se mi, naravno čovjek se na dobro lako navikne u ovih 4-5 godina, ova zrnca dobroga koje smo onako uspeli da izborimo posle 5. oktobra 2000. A taj spisak nije tako dugačak, odnosi se uglavnom na to da nam se gorivo ne prodaje na svakih 50 metara u flašama pored puta, mada koliko vidim redovi na pumpama su onako sve duže, ja se nadam da će to da prestane, jer ćemo početi onako oznojni da se budimo, da je došlo vreme kada ćemo ne vidjeti samo ne flaše, ne samo flaše sa benzinom pored puta, nego i one koji onako nešto ne izgovaraju devize, nego nešto, ne znam, ni ja već, znate već kako smo to sve imali prilike da doživljavamo i slušamo. Znači, mislim da je ovaj narod, ovaj narod, mislim da mi kao narod, pošto sam, naravno da sam ja deo tog naroda i naravno da ja ne mislim da sam razrešio sve nejasnoće koje treba da razrešim i naravno da ne mislim da sam sve mogući i čovjek koji sve zna, prosto podsjećam sebe možda malo češće nego drugi da je potrebno da o tome stalno mislimo i moraju da se organizuju onako po znacima navoda mrtve straže. Ne možemo mi da donosimo zakone o radu i da oni budu mrtvo slovo na papiru. Ako kažemo restrukturiranje preduzeća, malo ljudi naravno zna i šta to uopšte znači. Ali to pre svega podrazumeva novac. Znači, ako vi donesete zakon o restrukturiranju velikih javnih sistema, oni moraju, naravno, to je neminovnost, da budu restrukturirani, ali moraju da se obezbedi novac za to. I to ne samo za te smešno male otpremnine na koje ljudi pristaju zbog nekakvog lažnog mira u kući ili otkud znam zbog čega, ili da ne bi otišli bez ičega, nego prosto to restrukturiranje podrazumeva i da se obnovi tehnologija i da se rad tih firmi unapredi i da se s time počne da stvara višak vrednosti zbog koga će onda i fondovi za socijalne potrebe ljudi koji su bez posla biti puniji i koji će naravno omogućiti i otvaranje novih radnih mesta. A doneti samo zakon koji ima dobru namjeru, a ne ispuniti ni jedan njegov uslov, mi moramo da budemo, i to je sad naravno opet povezano sa onim što su dezorijentisani radnici na niškom autoputu blokirali put, ali ne razmišljajući o tome da oni sa ovakvim stanjem u zemlji ne mogu da izbore ništa dobro. Možda će oni da nađu nekog sponzora da im podigne platu za 2% ili da im da jednu platu ili da im obeća socijalnu pomoć koju će primiti kroz 3 meseca. Možda, ali to nije rešenje. E tako su isto dezorijentisani naši predstavnici u skupštinama, kao što imamo prilike i ovih dana da gledamo. Ne možemo mi celom svetu da guramo prst u oko i da nosimo... da tamo, pa ne, znate kako, možda će to malo grubo da zvuči, ali meni neki put izgleda kao da je ovo Čehovlje paviljon 6 na otvorenom. I da tako neki ajde uslovno rečeno, ne uvek bezopasni ludaci šetaju i ubeđeni su da su normalni ljudi. Prosto to nije tačno. Ne možete vi da donosite zakone koji će biti bez pokrića, za koje vam je potrebna pomoć međunarodne zajednice da bi ih zaista ostvarili. A da sa druge strane radite sve zbog čega vam međunarodna zajednica neće pomoći. I ne možete da lažete narod da ćete vi da se zalažete za prosperitet i za saradnju sa svetom tako što nosite bedž sa likom najbolesnijeg među vama na reveru i da onda kažete evo to je naša perspektiva, kad mi budemo došli na vlast tu će sve da bude u redu. Ja znam da li je bilo potrebno da, ali mislim da je potrebno da se sve to stalno ponavlja, da se o tome što češće misli i da jednom raskrstimo šta nam je važnije. Ja zaista ponekad ne razumem ljude koji mesecima ne primaju plate ili to što primaju nisu plate, jer oni sa njima ne mogu ništa da urade. Ne mogu da ispune ni ona najbanalnije, one najmanje, najminimalnije potrebe svoje dece i kako je moguće da oni imaju više hrabrosti i da odu da se suoče sa svojom porodicom i sa svom tom bedom koja je posljedica toga što oni trpe, nego da učestvuju u nečemu što će im omogućiti da se ta beda prekine i da više ne gledaju te tužne. Biću patetičan zaista, ali takvi primjera imate koliko hoćete, pogleda njihove dece u nekakve patike koje koštaju više nego što on primi platu. Ja mislim da prosto suviše vremena prolazi. Mi, neki od nas koji smo možda, tu naravno računam i sebe, ne znam koliko sa pravom, koji smo prošli sve te neke godine, možda i najlepše godine svog života, i kad pogledate onako iza sebe, vi vidite da ste opet na početku. Vi zaista vidite, kad se samo setim svih tih protesta, svih tih šetnji, svog tog entuzijazma, tih ljudi koji su imali onako želju da iz tog blata u kome žive izađu i da sada gledamo kako se sve to što smo stekli, taj nekakav nebrušeni dijamant koji smo u tom negde mraku tamo napipali i koji smo trebali da čuvamo onako kao malo vode na dlanu i da ga što pažljivije obradimo da bi on zaista postigao, volim govorim u tim slikama, neku tržišnu vrednost, mi smo dozvolili da nam on ispadne, da se razbije ili da upadne u duboku vodu, da nestane i da sad opet moramo da zaranjamo, da će možda proći godine, jer sa ovim tempom s kojim se zalažemo i s kojim vodimo brigu o našoj budućnosti, teško da ćemo skoro obezbediti ovo o čemu govorimo.